право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Цими днями минає 3 роки з моменту затримання перших кримських політв'язнів у Росії після анексії півострова українського режисера Олега Сінцова, активіста Олександра Кольченка, фотографа Геннадія Афанасьєва та історика Олексія Чернія. Сьогодні ініціатива правозахисників «Let my people go» нараховує 44 політично вмотивованих затримань та ув'язнень українських громадян на території Росії та в Криму. Окрім того, більше сотні українців перебуває в заручниках за офіційними даними, на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей. Привернути увагу політиків і громадськості з різних країн активісти намагаються у різний спосіб. Зокрема, зараз у Києві ви могли бачити стікери кампанії «No Eurovision 4» із портретами політв'язнів. Окрім того, акція триває онлайн у соцмережах. За словами координаторки кампанії Юлії Архіпової, на одноіменному сайті є можливість поширити інформацію про політв'язнів, долучитись до мережі і проводити акції в своєму місті, а також зробити пожертву, яку потім активісти планують передати сім'ям затриманих кримських татар.
Ідея кампанії прийшла нам в голову незадовго до Євровидіння. Ми поняли, що в Києві буде дуже багато людей з різних стран Європи, і, мабуть, не тільки Європи, які приїдуть в Київ, але при цьому хто ж їм розкаже про те, що є українські політзаключені, які знаходяться в російських тюрмах, і про те, що на самом деле ці люди, які живуть в Європі, які там впливають на громадянську політичну життя в своїх странах, дійсно можуть допомогти нам витягти цих людей. Або, по крайній мірі, там, зробити їх нахождення в тюрмі чуть менш болезненно, в тому числі для сімей.
Окрім того, вчора в центрі Києва відбулася акція правозахисників «Пора отпускать». В нашій студії зараз одна з її учасниць, керівниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, яка ці 3 роки якраз і займається, серед інших тем, темою політично вмотивованих затримань. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Всіляко закликаю долучатись до обговорення наших слухачів. 044-490-2905 – наш студійний номер. Власне, пані Олександро, якщо говорити про акції в період проведення Євробачення, наскільки, на вашу думку, вони, власне, влучають в ціль, досягають мети? Чи виходить так, що люди, які раніше знали про ситуацію з політв'язнями, то й далі про неї знають, а ті, які вперше про це чують, просто не цікавляться?
Ну, насправді, якщо ми говоримо про те, щоб залучити аудиторію Євробачення до цієї теми через якісь акції, то мені видається це надскладним завданням. І я розумію, кожна ініціатива, кожна організація, групи небайдужих зараз роблять щось для того, щоб це стало можливим. Знаю, що наші колеги з Євромайдан Прес роздають листівки. Знаю, що от у вас щойно звучала цитата Юлії Архіпова, яка започаткувала цей сайт. Але наскільки без долучення це на рівень самого Євробачення, виведення, мені видається нереалістичним охопити таку велику аудиторію. І насправді, коли ми проводили акцію вчора на підтримку Олега Сінцова, ми ставили перед собою дещо інші цілі. Ми не ставили ціль вийти саме на аудиторію Євробачення. Ми робили акцію солідарності. Ми хотіли, щоб в цей день українське суспільство, попри Євробачення, звернуло увагу і згадало на те, що вже 3-й рік за ґратами знаходиться Олег Сінцов, Олексій Черній, Олександр Кольченко, і посилити онлайн-флешмоб, який ми започаткували, який вже підтримав і Аскольд, режисер фільму Куров. «Процес», Куров, і цілий ряд інших людей, і пен-клуб Америки, і навіть прокуратура Криму, що дуже було зворушливо, сфотографувалися з «Пора отпускать». От, і посилити цей інформаційний сигнал виходом на публічну акцію. Тобто у нас була мета дещо інша. Ми не виходили на аудиторію Євробачення, ми нагадували українському суспільству, тому що такі символічні акції підтримки, вони надзвичайно важливі.
Ну, власне, ви згадали про фільм «Процес». Наскільки я знаю, то він днями також в різних країнах буде демонструватися. Його вже показували на Берліналі, показували у Києві на «Докудейс», на кінофестивалі про права людини. Чи можна говорити про те, що ситуація українських політв'язнів, вона стає більш на слуху в країнах Європи, якщо говорити просто про громадян?
Ви знаєте, Ми нещодавно проводили такий невеликий тест. Ми спілкувалися з активістами в регіонах, і я просто питала, одне з питань, які я ставила різним людям, це було, чи знаєте ви про Олега Сенцова. Це для мене був такий показник. В нашому списку «Let my people go 44» ув'язнені людини, але Олег Сенцов найбільш відомий. Так от, люди в регіонах України, які є громадськими активістами, не всі знають, що так, хто такий Олег Сенцов. Я думаю, це відповідь на питання, а що собі мислять звичайні люди в інших країнах. І це наше недопрацювання, тому що звільнити цих людей можна тільки через міжнародний потужний тиск на Путіна, щоб він прийняв політичне рішення їх відпустити, щоб йому стало невигідно їх утримувати, щоб йому стало більш зручнішим і комфортним, щоб вони були на волі. А ми ще, як виявляється, от навіть так не спромоглися зробити так, щоб громадсько активні люди навіть по всій країні знали про політв'язнів.
Ну, власне, для того, щоб українці більше про них дізнавалися, поговоримо про їхню власну ситуацію. Речниця Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца говорить про те, наприклад, що доступу консулів до Олега Сенцова Олександра Кольченка зараз немає. Нещодавно з Челябинська повернулась мама Кольченка. Після цього візиту вдалося трохи дізнатись, як він там. Олег Сенцов передає листи іноді. Один із них зачитував представник американського пенцентру актор і режисер Алан Камінг, на англійську перекладений. Так ми знаємо трохи про те, що Олег Сенцов думає стосовно своєї ситуації. Щодо Миколи Карпюка, Станіслава Клиха іноді пишуть їхні російські адвокати. Між тим, є багато українців затриманих або ув'язнених про стан, умови, в яких вони живуть, стан здоров'я їхній, майже нічого невідомо. Як ви оцінюєте цю ситуацію в динаміці і на які справи, можливо, на вашу думку, потрібно звернути особливу увагу?
Ну, тут є дві речі. Річ перша, що Російська Федерація, окупаційна влада Криму застосовує тактику ізоляції до людей на різних етапах. На етапі досудового розслідування, от ви згадали Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, кілька місяців, їх взагалі ми не могли знайти ні консули, ні рідні, ні незалежні адвокати. В цей час їх катували, вибивали з них зізнавальні свідчення. І своїми адвокатами вони на першому судовому засіданні незалежними, власне, познайомилися вже після того, як все підписали. Другий етап ізоляції. Це навішування на людей примусового російського громадянства. Хоча зараз з Олегом Сенцовим яскраво.
Він заявляє, що він не кліпак, щоб його передавати разом з окупованою землею. І, звичайно, на третьому етапі, коли вже людина відбуває покарання в колонії, особливо так далеко, як Якутія, ну, доступу об'єктивно досить обмежений. І, ну, взагалі, це таке знущання над людьми з Криму, відправляти їх дуже далекі і холодні куточки Російської Федерації, що робить відвідування їх рідними досить і досить складним, навіть попри оцей ліміт, який видається на відвідування. Це перший об'єктивний бік. І другий бік, про який ми говоримо в кампанії, яку веде Євромайдан СОС, про те, що попри ситуацію, коли від людини немає жодної інформації, вісточок, інформаційних приводів, про неї треба говорити. Немає цих інформаційних приводів, значить, треба їх створювати. І треба постійно тримати імена цих людей в топі порядку денного.
Ну так, власне, і намагатися з'ясувати, яка там у них ситуація, оскільки ось вже згаданий Станіслав Клих, як відомо, у нього дуже складна ситуація зі станом здоров'я.
Абсолютно. І ви питали, от хто потребує найбільшої уваги. Ми певний час з тривогою спостерігали за справою Руслана Зійтулаєва, який оголосив голодування. І три тижні його тримав. 26 квітня йому оголосили вирок, дали 12 років за сфабрикованими обвинуваченнями тероризму. І в цей день він, слава Богу, припинив голодування. Але насправді всі ці три тижні, окрім стандартних дій, звернень до міжнародних інстанцій, які можуть якось, ну, хоч щось зробити,
вплинути на ситуацію, ми вирішували завдання, а як розказати українцям, що є кримський татарин Руслан Зійтулаєв, що це така жива людина, яка бореться, яка обвинувачена в сфабрикованій справі в тероризмі, у якої троє дітей, ну от у нього є своя життєва історія. І ми були змушені долучити, тому що це завдання виявилося дуже складним, долучити до цього відомих митців, поетів, музикантів українських, які сфотографувалися зі словом, з літерою, з імені, з якої ми склали Руслан Зійтулаєв, і так символічно відкрили його Україні. А Станіслав Клих давно потребує належного лікування. Я згадувала, що до нього і до Миколи Карпюка були застосовані дуже жорстокі тортури. Ну і, власне, вони далися в знаки, на жаль.
Ми повернемось до нашої розмови буквально за хвилинку. Завтра в програмі «Радиво» почуєте історію про те, як айтішник Василь Корсун став на захист держави, спочатку спецпризначенцем на Донбасі, а тепер втілює інтернет-проєкт військової підготовки для цивільного населення «Вишкіл». Вмикайте радіо о 17:08.
Ми впевнені, коли ми зараз зробимо офіційні курси, які подивляться без перебільшення сотні тисяч українських громадян, то це буде істотний вплив на обороноздатність країни.
А зараз ви слухаєте «Право на дію». В нашій студії Олександра Матвійчук із Центру громадянських свобод. Будь ласка, долучайтесь до нашої розмови. Речниця МЗС України Мар'яна Беца говорить про те, що минулого року спільними зусиллями багатьох відомств та керівництва держави вдалося все-таки звільнити 4 людей. Це Надія Савченко, Юрій Солошенко, Геннадій Афанасьєв, і також вона називає Хайсера Джемілєва. Останній, щоправда, я так розумію, відбув покарання.
Він відбув покарання, його відпустили, хоча там теж був такий тривожний момент. Ми до кінця не знали, чи його відпустять. Дуже просто могли запроторити, заграти надовше, наприклад, будь-яке дисциплінарне стягнення, і людину могли б не відпустити і продовжити термін відбуття за ґратами. Слава Богу, цього не сталося.
Однак зараз, за її словами, в цих переговорах, власне, у звільненнях людей настала певна пауза. Так, ми зараз послухаємо пані Бецу.
Разом з тим, після цього дійсно зараз є певна пауза. Вона не є, скажімо так, стопроцентною паузою в нашій роботі. Ми працюємо щодня. Разом з тим, Російська Федерація в принципі веде політичну гру. Якщо ви подивитесь, як були звільнені попередні чи політичні в'язні, вони були фактично майже всі звільнені напередодні періоду, коли Європейський Союз мав прийняти рішення минулого року в червні щодо продовження санкцій проти Російської Федерації. Тому я думаю, що багато моментів вони враховують, але ми прекрасно розуміємо, що санкції були введені проти Російської Федерації з боку ЄС та США та інших партнерів за те, що Росія порушила міжнародне право, здійснила незаконну окупацію і анексію Автономної Республіки Крим, гібридну війну на Донбасі. Тому ці санкції залишатимуться в силі. Це було підтверджено, зокрема, от нещодавно, коли наш міністр перебував буквально на днях в Сполучених Штатах Америки, і на високому рівні було підтверджено про те, що санкції проти Росії будуть залишатися в силі, допоки вона не виконає мінські домовленості.
Чи достатньо теперішніх санкцій, які впроваджені стосовно Росії, для того, щоб вона думала на тему звільнити українських політв'язнів?
Недостатньо, і це не стосується тільки українських політв'язнів, тому що Росія окупувала частину території України, на якій проживають 5,5 мільйонів громадян. І навіть якщо, слава Богу, ця більшість цих 5,5 мільйонів не знаходяться за ґратами, вони потерпають щоденно від звуження їхніх прав і свобод. 2,5 живуть на території окупованого Криму, там примусово введено російське законодавство, яке репресивне і просто автоматично обмежило їх правах і свободах. А ці 3 мільйони, які живуть на території окупованого Донбасу, які контрольовані незаконними збройними формуваннями, то не позаздриш. Там їхні права і свободи залежать від людини з автоматом. І це абсолютно не перебільшення. Ми можемо подивитися на сфабриковану справу Ігоря Козловського, якому нещодавно дали 2 роки і 8 місяців. Так званий військовий трибунал ДНР, нібито за те, що знайшли у відомого вченого 2 гранати чи щось таке. От і потрібно говорити про не просто збереження санкцій. Ми сьогодні презентували разом з представниками органів державної влади, 2 міністерств і Офісом уповноваженого узгоджені позицію правозахисних організацій. Що має зробити Європейський Союз і що має зробити Україна для того, щоб забезпечити права людини в окупованому Криму і в ході гібридної війни на Донбасі, наскільки це можливо. І одна з цих рекомендацій була наступна. Ми вважаємо, що Європейський Союз має ввести нові секторальні санкції проти Російської Федерації саме за порушення прав людини. Ми проаналізували санкційну політику Європейського Союзу. Виявляється, порушення прав людини масові. Це також підстава для введення санкцій. І досі проти Російської Федерації такого виду санкцій не введені. І коли ми звертаємося, апелюємо, наприклад, до Європейського Союзу, що ситуація в Криму погіршується, ви можете зробити санкції за анексію Криму більш жорсткими? Вони нам відповідають, а там немає правозахисних критеріїв. Тож, треба ввести ці правозахисні критерії, запровадити новий вид санкцій. Якщо минулого року ми спостерігали збільшення кількості політв'язнів, то в цьому році ми бачимо нові тенденції. Почали переслідувати адвокатів, почали переслідувати людей, які носять передачі. Ну, це явний індикатор того, що от повітряне свободи, да, оця атмосфера на півострові окупованому, воно просто розростається, як в геометричній прогресії.
Переслідувати ви маєте на увазі обшуки і так далі?
Я маю на увазі адміністративні арешти, обшуки і допити. Ну, я знаю, що громадські активісти ще з 2015 року от розказують, що вони почали спати одягненими, тому що приходять дуже-дуже рано вранці, і це так доволі принизливо для людини, коли тебе витягають, от чому ти є з ліжка.
Ну так, власне, стосовно концепції звільнення українських політв'язнів, буквально в березні ми говорили тут в ефірі з юристкою Української Гельсінської спілки Надією Волковою, і вона представляла цю концепцію. І серед висловлених ідей було розвести політичне і гуманітарне питання, створити окремий, можливо, не на базі мінських перемовин, так званий гуманітарний майданчик для переговорів щодо звільнення політв'язнів. Як ви оцінюєте таку концепцію, чи розділяєте ви таку ідею?
Ну, насправді, ці ідеї, ідея взагалі по тому, що має бути окрема платформа, це давня ідея, вона звучить вже 3 роки. І питання, як вона позиціюється. Я, на відміну від авторів стратегії, не думаю, що правильно говорити, що треба вивести з мінського процесу щось. Мінський процес – це процес, заснований на документі. Для того, щоб щось звідти винести, треба цей документ переукласти, перепідписати. Я лишаю за рамками, як він складався, яким підписувався, але він вже став частиною наших зобов'язань через те, що звучав в резолюціях Ради безпеки ООН. Хай він іде, як він іде. Нам треба говорити не про виведення питань, а про створення паралельного мінському процесу гуманітарного формату для вирішення не тільки проблем заручників, а всіх решти гуманітарних викликів і проблем, які виникають в ході збройного конфлікту. Це, звичайно, звільнення заручників, це доступ міжнародних гуманітарних організацій, вільний їхня робота, це доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста, повний доступ до людей, які знаходяться в місцях несвободи, і цілий ряд інших. Через 2 роки вони можуть з'явитися нові гуманітарні проблеми, а в мінському форматі вони не передбачені. Тому я би звужено так не підходила і презентувала би це як паралельний мінському процесу формат, а не те, що йому суперечить.
Власне, питанням залишається те, хто в такому випадку будуть сторонами, власне, переговорів.
Це насправді дуже складне питання, я б його навіть звузила. Питання звучить так. Зараз ми маємо переконати наших міжнародних партнерів, що окрім Мінську, нам потрібно створювати ще паралельний Мінську формат для вирішення гуманітарних питань в ході збройного конфлікту. Але як потім, коли ми їх переконаємо, посадити за стіл перемовин в новому форматі Російську Федерацію? От на це питання поки немає відповіді. Але без участі Російської Федерації це не має сенсу, а ідея залишається абстракцією.
Ну, власне, ще питання, чому говорить про те, що мінський формат в плані звільнення людей, він не завжди виправдовує себе. Дуже складно знайти в Україні якесь відомство чи людину, яка б повністю відповідала за це питання. Тому що в Мінську обговорюють не всіх політв'язнів. Кримських, питання Криму, наскільки я розумію, воно не входить в порядок.
Але це
денний.
Проблема не українських органів державної влади, хоча я можу теж сказати, в чому проблема з українськими органами, але це в даному випадку абсолютно не їх проблема. В жовтні 2016 року під час зустрічі в нормандському форматі президентів, коли президент України підняв питання стосовно звільнення Сущенка, Сінцова і почав перераховувати, Путін чітко сказав: а чого ви називаєте людей, які проходять по кримінальним справам в Російській Федерації, ну, мислячи також територію окупованого Криму? Це не стосується війни на Донбасі. Тобто, попри те, що українська сторона заявляє їх в списках, російська сторона абсолютно не розглядає це взагалі навіть як варіант. А тут насправді я би не говорила, що це провина української сторони.
Зараз оголосили, що закінчилась верифікація людей, які є у списках на обмін з боку представників угруповань ДНР і ЛНР, але не хочуть туди повертатись. Що, власне, на вашу думку, можна тепер очікувати родичам українських заручників на непідконтрольних територіях, де, власне, утримуються як і військові, так і цивільні, наприклад, згаданий вами науковець Ігор Козловський? Чи є надія, що ці обміни розблокуються, чи дійсно треба буде чекати, як заявляв Пісков, здається, раніше, поки Франція та інші країни, де відбулися чи відбудуться вибори, так би мовити, зберуться з думками?
Зараз, тільки за офіційними даними Служби безпеки України, 120 людей знаходяться в підвалах Донбасу, там військові, цивільні, серед них Ігор Козловський, але це тільки те, що ми знаємо. Насправді, скільки їх реально, ніхто, навіть Служба безпеки України, не має інформації. І мені дуже складно робити прогнози, бо цей процес, він не рухається в мінських домовленостях. Закінчилася верифікація. Ну, це один з таких проміжних маленьких кроків. Для того, щоб цих людей відпустили, має бути політичне рішення. І воно приймається не Захарченко і Плотницьким, воно приймається в Кремлі. І Кремль чітко дає знати, на що він цих людей 120 хоче обміняти. Не на людей. Він хоче їх обміняти на політичні поступки. Якщо навіть проаналізувати заяви після мінських перемовин або нормандських перемовин, видно, що від України вимагається тотальна амністія всіх, хто задіяний у вчиненні воєнних злочинів, злочинів проти людяності на території ОРДЛО. Вимагається проведення виборів в умовах, коли тебе за пост в Фейсбуці можуть кинути на підвал, що означає повну легітимізацію військових диктатур. Ну, це хоче Кремль. І наскільки от зараз змінилася ситуація і наскільки от серйозно, от мені взагалі дуже складно коментувати і тим більше давати якусь прогнози в цій дуже складній, сенситивній ситуації. Поки йде етап перемовин, ну, ми всі тримаємо кулаки за те, щоб він закінчився успішно.
Ну і, власне, якщо говорити про звичайних українських громадян, що українці можуть зробити для людей, які перебувають зараз в російських в'язницях, можливо, в полоні, чи є якісь такі прості?
Насправді, нас іноді питають, от в чому важливість солідарних акцій? Паралельно ми, звичайно, робимо подання до міжнародних судів, до міжнародних організацій, їздимо, зустрічаємося з дипломатами, переконуємо, але постійно проводимо якісь акції. Наприклад, марафони підписання листів, якісь онлайн-флешмоби, збираємо потім зібрані пости і віддаємо через адвокатів ув'язнених. Це має величезне значення, дії на символічному рівні. Вони не менш важливіші за правові. Я нагадую, як Юрій Солошенко, вже звільнений, розказував нам, коли він отримав від нас листа, 3 дні він був без окулярів, не міг його прочитати, але піднімав його на світло і намагався здогадатися, що ж там написано. Це тримає.
Отже, українці не мовчіть. Я вам дуже дякую за цю розмову. Ви слухали «Право на дію». З нами була правозахисниця Олександра Матвійчук. Шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org. До зустрічі через тиждень.